بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأبي القاسم محمد،
صل على محمد وآله
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحسين عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يؤمن به وأن الباطل لا ينهى عنه؟ ملة جعفرية تربية يافتہ نوجوان انسان کا ان نوجوان کے تربیت اندر بزرگ دانش ور جیسے موجود ہیں سبھی کے سلام یا علی کرم. میں ہمیشہ کوشش کرنا تھا کہ مختصر تاکہ توجہ ہو جائے، تاکہ میں جلدی پنج مقصد تے موضوع تے بچا منٹ گالا ہے کہ ان کے بعد آخر میں بطور نصیحت معصوم جی کے حدیث پیش کرے پانچ زحمت ختم کر. مجھے عزیز انسان جی بلندی اے پستی جو دار و مدار انسان جے مقصد تے ہوندا. ظاہر موضوع ہے کربلا میں مردن اے مستورات جو کردار ان کے تو سمجھائے لما جدی امیدن وہ جملہ آج کل والا پیشا انسان جی بلندی اے پستی جو معیار مقصد ہوندا. اگر مقصد بلند اتس ان بلند مقصد لائے زحمتوں تکلیفوں برداشت کرے تو یہ انسان جو یہ کردار یہ زحمتوں تکلیفوں انسان کے بلند بنائے تھے چھے. اگر مقصد پست اتس ان پست مقصد لائے تکلیفوں زحمتوں برداشت کرے تو یہ تکلیفوں زحمتوں انسان کے پست بنائے چھے. مختصر مثال کے دولا خالق کائنات کلام پاک قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند عالم جن انسان کے مقصد کے بیان کے توجہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تب پہلی ضرورت نہ کون سا پڑھے لکھل ہے انہی مقصد کے حاصل کرنے لائے سلمان فارسی جڑے انداز میں تکلیفوں زحمتوں برداشت کیوں ایڈی وڈی تکلیفوں زحمتوں برداشت کی جو سلمان فارسی جلا رسول اکرم کا جملہ یا آیت السلمان منا علی البیت یا سلمان جی بلندی بلندی ان کرے چا ان مقصد کے حاصل کرنے لائے جے کے تکلیف و زحمت کو برداشت کرے وہ اتنے قدر بلند ہے. مجادی کے مجادی اڑے نمونے سرزمین کربلا تے جے کے انسان ہویا مسلمان ہویا انہاں دے عالم ایک مقصد کن جو مقصد پست ہویا کن جو مقصد بلند ہویا جن پست مقصد دے لائے تکلیف و زحمت کو برداشت کرے انہاں جو کردار پست جن بلند مقصد جے لائے تکلیف و زحمتوں جام شہادت تک نوش کیوں ظاہر ہے مقصد بلند ہوئے ان جو کردار میں جو ان جگہ ان زحمت ان تکلیف ان جی صورت و شکل میں یہ کردار کرن جو بلند ہوئے تقریبا کا مجادی چاہ سرزمین کربلا تے پہ موجود جے کے مسلمان ہویا مقصد جے لحاظ کن جو کردار پست ہوئے ان جو کردار بلند ہوئے ہمارا اہل علم بیٹھا تاریخ دان بیٹھا ہے کہ افراد اڑا ہویا سرزمین کربلا مسلمان جنہ جو مقصد رائے جی جاگیر تھی ایکڑے پاسے جسن کا مظلوم کربلا امام حسین کے ذات گرامی توجہ دے ان جو ساتھ گن ان جو ساتھ دین کی جامع شہادت نوش کر اے بے پاسے جسن کا رائے جی جاگیر दादा काफ़ी किताबनि तारीख़ खुलनि छा काफ़ी वॾी तइदाद में रहिजी जागीर या चवांसि भई मुख़्तलिफ़ पंहिंजे मनसब जेके हुकूमत जे तरफ़ां हुननि खे ॾियण जा वाइदा कया उन्हनि खे ॾिसंदे हुननि इमाम अलैहिस्सलाम जो साथ ॾिनो बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम जी शहादत जे सिलसिले में शहीद करण जे सिलसिले में आमादा ऐं तयारु थी विया ज़ाहिर आहे इहे अफ़राद मक़सद पस्त हुन हिननि जे करे हुननि जो किरदारु बि तव्हां तारीख़ बि ॾिसंदो त हर मौक़े ते तुंहिंजो किरदारु पस्त नज़र ईंदो ॿिए पासे उहे अफ़राद हुआ मुंहिंजा जिन जो मक़सदु बुलंद हुयो आसान कंहिं मुंहिंजा ज़ाहिर हुन मक़सद जी वज़ाहत इन करबला जे शहीदनि जे सरबराह आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़नि जी शकल में शहदाए करबला चाहे मर्द चाहे मस्तूरा उन्हनि जे आॾो पंहिंजे मक़सद खे बयानु कंदा रहिया मुख़्तलिफ़ मौक़नि ते कॾहिं जुमिला चयूं अलाह तरावन अनल हक़ लायो मिलो पिए व अनल बातिल लायो हानो छा तव्हां नथा ॾिसो के हक़ ते अमल नथो कयो वञे ऐं बातिल खां केर बि मना करण वारो न आहे इहे जुमिला ॿुधाईंदा त इमाम अलैहिस्सलाम जो मक़सदु जेको हुयो जेके सरज़मीन करबला ते पहुता मक़सदु के हक़ ते अमल थिए ऐं बातिल खां रुकावट पैदा थिए बातिल खां मना करण वारा अफ़राद पैदा थिया ऐं मुंहिंजा अॼु थो त अञा आसान कयो इमाम अलैहिस्सलाम वरी अञा आसान लफ़्ज़नि में वरी ॿिए मौक़े ते बयानु कई के मां हुसैन जो मक़सदु आहे अन अमर बिल मारूफ़ अन हवाले मुनकर मां हुसैन इन लाइ निकितो आहियां इन लाइ ई क़दम खयो अथमि ताकी अमर बिल मारूफ़ ऐं नहीअ जो मुनकर बचाओ ॻाल्हि वरी बि साॻी वञे थींदी लफ़्ज़ मटियल या अञा आसान कयुसि साॻी शइ खे वरी इमाम हुसैन अलाम मक़सद खे बिना अल्फ़ाज़नि में बयानु कयईं انکان دین محمد لم يستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی ماسٹر مال صاحب مختلف ہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے اپ سندا تو ظاہری لفظ مختلف ہیں الفاظ مختلف ہیں لیکن حقیقت اندر میں ہی کہو ہے ان مقصد کے امام حسین پنجن ساتن مردن اے مستورات دے آڈو پیش کیا کہ حسین جو مقصد ہی ہے امام حسین جو ساتھ کربلا دے مردن اے مستورات امام حسین جو مقصد کے اہڑے انداز میں تو جان مانے مقصد جے لائے جے کو تکلیف و زحمتوں برداشت کر دو اوتری قدر ان جو کردار بھی بلند ہوندا دار مدار نے کردار دی بلندی تے مقصد بلندا تے کردار بلندا مقصد پستا تے کردار ان دے لاگ پست تھی ونجو لویو تے تے مجالے اواں دے آلو مثال موجود ہے جن جو مقصد پست ہوئیو اج تائیں ہوئے لعنت کھاں بچی نہ سکے جے کو ان دے کردار کے پڑے تو بھلی غیر مسلم جو ان کھاں نفرت اظہار کرے تو کہ مقصد پست دے لاگ ہن ایکڑو کردار دا کے زحمتوں تکلیفوں برداشت کر لیکن مقصد پست ہن ان دے کرے مجا گھر کو ان کھاں نفرت اظہار کرے ऐं हेॾो इमाम जे साथी चाहे मर्द चाहे मशहूरा मक़सदु एतिरो बुलंद हुयो एॾे बुलंद मक़सद जे लाइ हुननि ज़हमतूं तकलीफ़ूं बर्दाश्त कयूं हथा खे जान जी क़ुर्बानी बि ॾिनो एतिरे क़दुरु मक़सदु बुलंद हुअण जो ज़ाहिर कयो वारिस में मासूम जा जुमिला आहिनि जॾहिं शुहदाए करबला जे क़ब्रुनि ते पहुता हिकु दफ़ा क़ब्रुनि खे छॾ سلام کر جملہ فرمایا بے ابی ان بے ابی انتو و امی ہے کربلا جا شہیدو مجا پی ماں ہن تے قربان ہو ظاہر ہے امام دی جملہ نہ ہے اے ان کرے کہ امام علیہ السلام تو دے کہہ دے مقصد دے خاطر اے تکلیفوں برداشت کیوں کو کوفے میں آیو کو کہیں دے مکے میں آیو کہ مدینے میں ساتھ رہو کہ رستے میں امام صاحب ملی توجہ بھی آدھے دے امام جو ساتھ رہنے مقصد بلند جے کرے ہنن امام جو ساتھ دنو ऐं साथ ॾींदे पंहिंजे जान जी कुर्बानी ॾिनो जो इमाम के जुमला छा बे अबी अंतुम व उम्मी ऐं करबला जा शहीद हो मुंहिंजा पीउ माउ अव्हां ते कुर्बान। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जा वारिस साहिब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम जा जुमला आहे। इहे पर क्या मुंहिंजा अज़ीज़ इंसान जी ग़लती छा हूंदी आहे किरदार करबला वारनि जो किरदार छा आहे मक़सद जे लिहाज़ सां हुनजो किरदार ठहियो एतिरे करे बुलंद किरदार थिए त अॼुकल्ह इमाम इहे जुमिला थिया इन में सिर्फ़ु मर्द न मस्तूरात बि अता खे ॿुधाइजे थो अञा असांखे इबाब अलाम हिन मक़सद खे अहिड़े अंदाज़ में पंहिंजनि असहाबनि अंसारनि मर्दनि ऐं मस्तूरात अहिड़े अंदाज़ में मक़सद खे पहुचायूं के इमाम अलाम शब आशूर इजाज़त ॾिननि खे जंहिंखे वञिणो आहे हलियो वञे जंहिंखे वञिणो आहे हलियो वञे ऐं यादि रखो मां आले रसूल आहियां मां कंहिंखे गफ़लत में रखणु नथो चाहियां जेको मां सां गॾु रहंदो सुभाणे मां सां गॾु जान जी क़ुर्बानी ॾियणी पवंदसि दादा जेके पंहिंजी जान अज़ीज़ आहे भली हलियो वञे। इमाम ऐलान कयो लेकिन करबला जा अफ़राद जेके हुआ शहदा जेके ॾाढा इमाम जा असाब हुन ॾिठो मक़सद एतिरे क़दुरु बुलंद आहे जो इमाम खे छॾे वञण जो सवाल ई पैदा नथो थिए। ज़ाहिर आहे चराग ख़ामोश कयो लेकिन माशरे खे बुलंद मक़सद जे लाइ एॾे बुलंद किरदार जो मुज़ाहिरो कयो कि जेॾीमहिल चराग ख़ामोश थियो इमाम हुसैन जे इन असाबनि जो रोअण जो सदाओ बुलंद थियो। शिया सुनी तारीख़ लिखियो आहे इमाम अलैहिस्सलाम खे मुख़ातिब खे जुमिला बि चयो आता मौला अगरि तव्हांखे असां ते एतमाद न आहे हुकुम कयो पंहिंजी तलवार सां पाण पंहिंजो गर्दनो जुदा करे वञणु पेश कंदा। इमाम अलैहिस्सलाम पंहिंजे मक़सद खे हुननि जे आदो एतिरे क़दुरु रोशन कयो कि उन मक़सद खे हासिल करण जे लाइ हुननि बुलंद किरदार जो मुज़ाहिरो अहिड़े अंदाज़ में कयो के हुनजे आका मौला पंहिंजे जान जी क़ुर्बानी ॾेई अव्हांजो साथ ॾींदासीं अव्हांखे छॾे न ॾींदासीं। ज़ाहिर आहे मुंहिंजा सुबुह अहिड़े मुश्किल मौक़े ते जंहिंखे ख़बर हुजे के जान जी क़ुर्बानी ॾियणी पवंदी शहीद थियणो पवंदो हिते बचण वारो सिसरो आहे कोई हुसैन सां गॾु हूंदासीं त शहीद बि थींदासीं ॿ कई यकीन तव्हांजो ॻाल्हि त मां चयो छा हुननि मक़सद इमाम हुसैन खे एतिरे क़दुरु सम्झी चुका हुया जो इमाम जो साथ छॾण जे लाइ तयार न थिया। ज़ाहिर आहे अहिड़े मौक़े ते अहिड़ी हस्ती जो साथ ॾियणु साम्हूं मौत बि नज़र अचे दादा काफ़ी अहिड़ा वाकिया ॿुधनि पिया किन इहे जुमिला कया हुनजे काश जेकर मां बि करबला में हुजा हा त इमाम अलैहिस्सलाम ते अहिड़े नमूने क़ुर्बान थिया बाद में वरी ख़्वाब में इम्तिहान वरितो ॾिसु तलवार जे हेठां काटो कढंदे नज़र आयो। मुंहिंजो मक़सदु आहे मौत खे ॾिसंदे मौत खे क़बूल करण जे लाइ इहा किरदार जी बुलंदी आहे ॾिसो इहो हक़ जो साथ अलाह अन अलाह अन हक़ लायो मतिलबु अमल करण जे लाइ पंहिंजे जान जी क़ुर्बानी थो ॾिए बातिल खे ख़तमु करण जे लाइ पंहिंजे जान जी क़ुर्बानी थो ॾिए। हेॾो सादातन में जनाब अब्बास जुमिला हेॾो असाबनि जे हबीब मज़ाहिब तकरीरूं या ज़ुहैर ट्रेन जेको यज़ीदी फ़ौज खे मुख़ातिब थी तकरीर कई अथसि उन्हनि जे जुमिला ॾिसो कहिड़े नमूने उन्हनि यज़ीदियुनि जे आॾो अमर बिल मारूफ ऐं नई अनिल मुल्क ते ज़ोर ॾिनो आहे। इहो करे चवंदा इमाम अलाम पंहिंजे मक़सद खे वाज़े कई ऐं इमाम जे मक़सद ते अमल करण जे लाइ जिन जिन ज़हमतूं तकलीफ़ूं कयूं जेतिरो तकलीफ़ूं कयूं ओतिरे क़दुरु उन्हनि जो किरदारु बुलंद रहियो। हाणे अर्ज़ु कई मज़ा थी लाज़मी न आहे की इंसान जो इब्तिदा खां वठी उन जे मक़सद जे ख़ातिर हुनजो किरदारु बुलंद हुजे न अगरि अकुलु सम्झ अची वञेसि آخری ٹائم تے اگر پنے مقصد کے سمجھی مقصد دی بلندی کے سمجھی پنجی جان دی قربانی دے تو وہ بے مجھا عزیزت عظیم ہے تا پہلے علم بٹھائیو اور نہیں جی رات سوچی دو رہے ایکڑے پاسے بلند مقصد تے ملے گا بے پاسے بست مقصد تے ملے گا ہوس سوچے سوچے جائے پر جو فیصلو کہیں اے فیصلو کرے صبح جے ٹائم تے امام حسین علیہ السلام دے روز عاشور صبح ٹائم تے امام حسین جے آڈو اچھی بلند مقصد جے لائے پان کے پیش گئی امام جملہ چیز یہ کردار ہو کہ انت حرم فی دنیا والا آخر ہے کہ ان دنیا میں تو ہو رہا تو آخرت میں تو ہو رہا یہ ہر جے کردار جے بلندی شہید جے کردار تے نظر وجھدا ہر شہید جو کردار بلند نظر ایندو ان لائف دے مقصد بلند ہویو ان بلند مقصد دے ہر تکلیف ہے زحمت دار پیاس تکلیف تے گنج پاس تکلیف برداشت کیو ان دے اڑے نمرے جامع شہادت نوشکل آسان کو برداشت کیو ان ہر دنیا دی لذت دے ٹھکرائے دے کیتی امام دے قدمن میں اچھی ان بلند مقصد جلال جانا جی قربائی رو انہیں جو کردار ایڈو بلند آنا جا عزیز امام مردن جی گال کرے اس کربلا میں جے کے مستورات ہوئی ماسے امام حسین سپنی دے آڈو پر جے مقصد کے واضح کر چکا ہوئی اگر جے مستورات میں امام حسین علیہ السلام جی کا تقریر یا خطبہ نہ تو ملے لیکن جیدی ملی امام علیہ السلام صحابہ جے مجمع میں خطاب کرنا ہوا بعض تاریخ لوگ دی صدا مستورات دی خیمن دی پہنچ دی بعض تاریخ لکھا کہ مستورات پہ جناب نائب زہرا دے کار مقصد کے باز گندی ہوئی ہو جاتی برابر مرض کیا تو کربلا جی مستورات دے کو انہوں جو مقصد پہ بلند ہوئی ہو لیکن کربلا جی مستورات پہ بلند ہے مجازی کردار کے لحاظ جنہیں رہی جی رات امام علیہ السلام سب نے امتحان وٹھی جی کو سب جا سب ثابت ختم رہا اتے تمام مقتل جی کتاب لکھن دفعہ مخاطب جب پہنچے صحابہ آگا مخاطب جملہ چاہتا اے صحابی امان حسین آل رسول وری کال بہت ایک انجائے تو سبحان اسان جی شہادت جے بعد مستورات کہے تھے جو قید تھی ننگے سر بازار میں شراب کے دربار میں نہ پہنچ سکے لا جے کے پجی مستور پیار یہ اجازت حسین طرفاں وٹھی پاسے بنی اسد قبیلے میں بڑے عزیز کے دوست مٹ مائے کا چھڑے اچے تاکہ ان دی مستور قید نہ تھے جیڑی مری امام نے اصحاب دے دربار یہ جملہ کیا تاریخ علی بن مظاہر نال ایک صحابی امام جو تھیو اتھی پجی خیمے میں آیو اچھی پجی زوجہ کے لیے مستور کے اتھو تو ہلو زوجہ پوچھے سے کہنا کارے تو ہیر امام خبر دے دیا صبح نے اسانجی شہادت دے بعد مستورات قید تھی دیو یادہ مانو تو چاہے مجھے شہادت بعد تو قید تھی ہرے نمونے بازار نے ہنی ہل تو بنی اسد قبیلے میں مات اکھے چھڑے اچھا جیون مستور کے جملہ بدا اتھے صاحب مال سبتہ نے مقتلی بن کتاب من لکھیو ایک دفعہ مستور مخاطب تھی علی بن مظاہر علی بن مظاہر شرم نہ تو اچھے علی کی دھیکے چھڑے باہری بنا چاہ مجھے عزت کا علی کی دھیسان بدھی تو سمجھے گا چھے تو فضل رسول جو ساتھ رہے معالی جی بھی جو ساتھ رہے انداز لگائے سے میری مستور ان کے سنے واقعے جی خبر ہے ہم دے مقصد جی خبر ہے لیکن یہ دے مقصد بلد ہوئی اور بلند مقصد جی لا قید ہو اور مستور جو قید چھڑ رہی بری ننگے سر بازار میں ہو جانا ننگے سر شاہد کے دربار میں پیشی ہر تکلیف ہے زحمت کے بلد قبول کریں انہیں جے کہے عجب ان جو کردار بلد شمار کہتے ہوں گے تو کردار جی بلدی مقصد جی بلدی سا ہوگا جیتو انسان ان مقصد کے پورا کردوا اتنے قدر چاہو ان جو کردار بے بلد رہنگوا حتیٰ کہ تہاں تو وحب جی والدہ وحب جی زوجہ ابن صاحب ان جی بے زوجہ جا واقعہ تہاں کتاب ان بیٹھ کے بلند کردار ہے مال شكل من كتابا لكرا ان كل مسلو جو دادا مجھے نہیں مل ملا ہے پنج جوان پٹ کے موکلے میدان میں جنے ان جو پٹ شہید تھیو اتے کتاب کے قاتل ہن دفعہ ما دسے پے ان دے ایک دفعہ ان جو قاتل سر کھڑے ان جی ماں دا چھڑائے ظاہر ہے ماں بھی محبت لوڑے سر کے کھیں بوسا دے جمعی نہیں وری واپس قاتل لاؤں چھرائے اچھرائے تھی جملہ چاہیے تھے جیک آش ہے اسی راہ خدا میں نیند آئے واپس رہے ہوتا ہے یہ آئے مجھے اچھا ہے میں جی مستورات کردار جی بلندی ہو جازے واقعات کھوڑ سارا ہے ماں یہ بہت کردار جی آ رہے کہ کربلا جے مردن جو بھی کردار ہے تیرے قدر بلند ہوئے ہو جو امام جعفر صادق علیہ السلام جی مزار مبارک قبر تے پہنچے کہ جملہ چاہیے بے ابی انتم و امی اے کربلا جا شہید ہو منجا پی ماں اواں دے مٹھا کو با اے مستورات دے کر انہاں دے کردار کے تما اگر دسندا مجا دی وقت نہ ہے جڑا تشریح دیا اتنے قدر بلند مند کے اکثر بیشتر مقامات تے مستوراتن پانجے مٹھا پتھر برداشت کیا علی جی دی کے بچائی دیتا ہے علی جی دی اگیا تھی بھی رہی جائے گائی فیضا وغیرہ کا مشہور ملے تو بے تک علی جی دی تے یزید جنہی شخص کی نظر نہ پڑے تو دیتا یہ پرکت کربلا جے مقدم اے مشہور جو کردار بلند ہے چھاجے خاطر کے انہوں نے حق جی خاطر اللہ ترون ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا ینعى عنه بس آخر میں بجمنا عجیب آئیں کہ حدیث کو پیشیم بطور نصیحت کہ اے نوجوانوں اے دانشورو ظاہر ہے اساں جو اہاں جو کردار اساں جے مقصد سا مربوط ہے مقصد بلند لا تکلیف زحمتوں کندا سے تو اساں جو کردار بھی ایندر نسل تے بلند شمار کے وی ہے اے اگر اساں بلند مقصد کے چھڑے بس تو مقصد دے لا تکلیف زحمتوں برداشت کندا سے تا اندر نسل دے لا اساں جو اہاں جو کردار بس تو شمار تھیندو ہمیں سب جا سب ملت جعفریہ جا نوجوان آئے ہو ماشاءاللہ تربیت یافتہ پہ ہو ایک تنظیم سے وابستہ پہ ہو کوشش یہ ہو جائے کہ کربلا جے شہید وانگر بلند مقصد دے لائے بلند کردار ادا کرے بس ماں کہ حدیث بطور نصیحت سے ٹائم گھنا پہ بہت پروگرام پاپ گھنا ہے تاجا دانشور پہ بیٹھا ہے یہ حدیث توجہ ہو جاتی ہے نصیحت کے طور پہ اگر کہ مجھے موضوع کھان خارج ہے لیکن حالات کے جو ان قسم جا ہویا کہ دل میں سوچم ان حدیث کے بیتے امام دانشور جا دو پڑھ دو گنا حدیث کتاب خصال شیخ صدوق جائے ان کتاب خصال میں امام علی رضا علیہ السلام کا منقول ہے امام علی رضا فرمائن کا ماں پنجے بابا امام موسیٰ قاضم علیہ السلام پہ حدیث کو دی امام موسیٰ قاضم فرماتے حدیث کو پنجے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کا امام جعفر صادق فرمائن کا ماں پنجے بابا امام باقر کا ان سلسلو معصوم کا معصوم رہن دے مولا امیر دے مولا امیر فرمائن کا کہ ماں رسول اکرم کے حدیث کو دی ایک دفعہ پان مکہ مخاطب تھے یا علی اینکھے کہتے بتا تنگین ماں نصیحت ہو گیا سمجھے کہ تو یا علی خالق کائنات مومن جا مومن جے متھا علی واجا علی واجے متھا ست حق واجب کیا ہے ست حق واجب کیا تھا واللہ سائل عنہا یوم القیامہ ان حقن کے بارے میں کیا مجھے اللہ پان ہر ایک مومن کا علی بارے کا سوال کرو یہ حق ادا کئی یا نہ کئی کوئی امام علیہ السلام وقت اصول اکرم کا بیان تھا کن ہنجے فرنتا العز لہو فی عینے والحب لہو فی قلبے والمعاصت لہو بمالے ان یحب لہو ما یحب لنفسے ان یعودو فی مرضے ان یسیہ جنازتہو ان لا یکن لہو بعد موتہی الا خیرا یہ مجھے پیغام ہے تاں نوجوان تے بین تے کنے شے کے پہنچا جو صرف پان تے محدود نہ جے کہ جن جو دے تو دائرہ ہے بس بلا فرمان تھا چا ست حق واجب کا تس ستن حقبہ پہلو علی وارد مطا حد قائقہ عزو لہو فی اینے جیڈی مان کے علی وارد نگاہ پویس عزتی نگاہ سانسی علی عزو لہو فی اینے بابا مسلم جے جملہ پہلے گا تاجے پی جو قاتلی چھونا جے کو علی وارو تو بھی عزت جائے جا علی وارو ہے علی عزو لہو فی اینے عزتی نگاہ سانسی اللہ خدا بندے عالم سبھی کا یہ نٹ مٹ مائٹ عزیز تنظیمی دوست نہ علی والو ہے علی بار ہونے کے عز و لوفی ہیں ول حب و لوفی قلب امام فرمان کا بے نمبر علی بات علی وتا حق یا تو ول حب و لوفی قلب پر دل کے اندر علی وجہ محبت کے جائے نفرت کے نہ اج اسا نارا نہ تھو تھوڑا ہندی میں کاوڑ پائوں وہ چاہے کہیں میں لحاظ سے تھوڑی ناراضگی پیدا کی وجے وہ دل میں محبت نہ مجھا عزیز علی بارو علی بارے ہوجن کے لحاظ سے تاج اصل ناراضگی ذاتی بھی تھی سکتی یعنی فکری بھی تھی سکتا لیکن ان اختلاف کے ذریعے علی بارے ہوجن کا خارج کون تو تھے انسان کہتے ہو تو ہارے تھی سکے تو لیکن علی بارو ان شے کا خارج نہ تو تھی ہے مرا بال فردا بل حب و لو فی قلب کیوں نہ فردا وجہ سے بل عز لو فی عین بل حب و لو فی قلب تو جو کیوں فرمایا تھا کہ جیڑی مان کے علی والے تے کو وقت اچے بل مؤاسات لو بے مال ہے جیڑی مان کا ضرورت اور تکلیف اچے وہ علی والے کی مالی مدد بھی کرے یہ بل جو حق تھا مدد اگر پان لائے پسند تو کرے کیر بھی تھی گلا غیبت نہ کرے تو تم کے علی وجہ گلا غیبت نہ کرے اگر تو پانے لائے پسند تو کرے تو وجہ مجھا دے ماں مثال دیا تو کہ ماں کہ جی سلام کرے تو پانے مومن بھانا ساتھی شے کے پسند کرے ان تے سلام وقت آئے اگر چاہے تو کہ تو کھے عزتی نگاہ سامنے ہونے دا وقت مجھے بار پڑھتا ہے چاہ بل ان يحب له و يحب لنفسه جثم پنجو نمبر فرمایا تھا ان يهود في مرض جج مل خبر پوي فنا علي وارو بیمار علي وارو جو علي وارو مدا حق ہے بني عیادت مزاج کرسی کرے وقت نہ ہم نے تشریح کیا گھر بڑا حدیث بیان کیا علی وارو ہو جاتے کہ ان کہنا کہ دوست عزیز تنظیمی ساتھی نا خبر پوي کہ علی وارو ہے ونجو بھلی تنظیم ساتھی وٹ بھلو تو جو عزیز لیکن نظریو ہو جے کہ علی وارو ان کرے تو بناس نہ نکلے کہ مجھو عزیز نہ نکلے کہ مجھو ساتھی نہ نکلے کہ مجھو تنظیم جو نہ علی وارو ان نیے سامنے دے این یہود ہو فی مرض ہے اپنے بعد فرمایتا چھو نمبر علی وارو جو علی وارو مطا حق ہیا این یشیع جنازت ہو جن میں خبر پیس فلا علی وارو فوت تھی ویا وہ کچھ دیر جے لائے کم کار چھڑے وجی جنازے میں شریک تھیس ان یشیع جنازت ان جنازے میں شریک تھیس پر اساں وٹ وری رسم و رواج الگ ہیں تے اساں کے اطلاع کو انہاں ما کافی دکھ نے جے کچھ مول صاحب یا کچھ پیا آیا تاں سے کون ہویا جسے اساں کے بدھائیں کون خبر پے کہ خود ہے سد کے باب شادی نہ سد تھے خبر پے کہ علی وارو فوت تھی گیا حق تھی منی ان کے جنازے میں شریک تھی ستر نمبر آخری فرمایا تھا علی وارو جو علی وارو متا حق ہے ان لا یقتل له بعد موته الا خیر جنہ کو علی وارو مری بنے کڑے بن کے رضا کردار میں ہو جائے تو کہ حق نہ ہے کوئی جے کردار میں جے بارے میں گفتگو کرے لا یقول بعد الموت الا خیر جے من فوتی جے بارے میں علی ور بارے گفتگو تھے ان جے بارے میں سچی ہے سونی گال کرے ان جا عیب بیان نہ کرے بس خدا بندے عالم تمام اساں سبنی کے توفیق عطا فرمائے کہ اساں تنظیمی نوجوان ان فرمانن تے عمل کیوں پان تے ان سا گڈ پہنجن پجن دوستن عزیزن ساتھن کے بیا تلقین کیوں بابا ہمجے معصوم دے فرمان تے صحیح نمونے سا عمل کیوں یقیناً تہاں جو اساں جو کردار بھی بلند تھیندو اگر معصوم دے فرمان تے عمل نہ کیو سے تو ظاہر ہے معصوم دے جو اللہ سائل عنہا یوم القیامت وہ قیامت جڑی اللہ دے آلو ہر علی وارے کے ان سلسلے میں جواب دے تھڑا پوندو السلام علیکم یا علی اللہ
سیاح اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن پاکستان کی طرف سے انتہائی ممنون مشکور ہیں۔